Përshëndetje, sot do të vazhdojmë me kapitullin e 4 të Eksodit. Mojsiu përgjigj dhe tha, por ja, ata nuk do të më besojnë, as do t'i bindën zërit tim, sepse do të thonë, Zoti nuk të shfaqur. Atër Zoti i tha, ç'është kjo që ke në dorë? Ai u përgjigj, një bastun. Zoti tha, hidhe për tokë. Ai e hodhi për tokë dhe ajo bën një gjarpër, para të cilit Mojsiu iku me vrap. Atër Zoti tha Mojsiut, zgjate dorën dhe kape nga bishti. Ai zgjati dorën dhe e mori, dhe në dorën e tij ai u bën një bastun. Këtë ke për të bërë, tha Zoti, me qëllim që të besojnë se Zoti, Perëndia e jetërve të tyre, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit, të është të shfaqur. Zoti tha ende, tani vër dorën në gjinin tënd, dhe ai vuri dorën e tij në gjinë dhe pastaj e tërhoqi. Dhe ja, dora ishte lebrosur e bardhë si bora. Zoti tha ende, vëre përsëri dorën në gjirin tënd. Ai e vuri përsëri dorën e tij në gjirin dhe pastaj e tërhoqi nga gjiri. Dhe ja, ajo ishte bërë një lloj si mishi i tij. Tani ka për të ndodhur që, po të jetë se nuk të besojnë dhe nuk e dëgjojnë zërin e shenjës së parë, do të besojnë zërin e shenjës së dytë. Por, në rast se ata nuk do të besojnë as këtyre dy shenjave dhe nuk do t'i bindën zërit tënd, ti atëherë merr ujë nga lumi dhe derdhe mbi tokë të thatë, dhe uji që do të kesh marrë nga lumi do të bëhet gjak mbi tokën e thatë. Atër Mojsiu i tha Zotit, mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i gojës, nuk isha i tillë në të kaluarën dhe nuk jam i tillë që kur i ke folur shërbëtorit tënd, sepse jam i ngathët në fjalë dhe kuvend. Zoti i tha, kush e ka bërë gojën e njeriut, ose kush e bën njeriun të pagoj, të shurdhër, me sy ose të verbër? A nuk jam unë vallë, Zoti? Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënd dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Por Mojsiu tha, oh, Zot, dërgo mesazhin tënd nëpërmjet kujt të duash. Atëherë zemrimi i Zotit u ndez kundër Mojsiut dhe i tha, a nuk është ndoftë Aroni, vëllai yt, Leviti? Unë e di që ai flet bukur. Ja tani, ai po del të takoj, sa të të shoh do të ndjej gëzim në zemër të vet. Ti do t'i flasësh dhe do t'i vësh fjalët në gojën e tij, dhe unë do të jem me gojën tënde dhe me gojën e tij dhe do t'ju mësoj atë që duhet të bëni. Ai do të jetë zëdhënës yt në popull. Kështu ai për ty do të jetë goja dhe ti për të do të jesh si perëndia. Tani merr në dorë këtë bastun me të cilin ke për të bërë mrekullit. Atëherë Mojsiu i iku, u kthye te Jetro, fjerri i tij, dhe i tha: "Oh, lëm të shkoj dhe të them të vëllezrit e mi që janë në Egjipt për të parë nëse ende janë gjallë." Dhe Jetro i tha Mojsiut: "Shko në paqe." Zoti tha Mojsiut në Midian: "Shko, ktheu në Egjipt sepse të gjithë ata që kërkonin jetën tënde kanë vdekur." Atëherë Mojsiu mori të shoqen dhe të bit, i ipi mbi gomar dhe u kthye në vendin e Egjiptit. Dhe Mojsiu mori në dorë bastunin e Perëndis. Zoti i tha pastaj Mojsiut, kur ti je kthyer në Egjipt, do të kujdesesh të bësh para faraonit tër mrekullit që të kam dhënë pushtet të kryesh. Por unë do ta ngurtësoj zemrën e tij dhe ai nuk do ta lër popullin të shkojë. Dhe ti do t'i thuash faraonit, kështu thot Zoti, Izraeli është biri im, i paralinduri im. Prandaj unë të them, lëre birin tim të shkoj që të më shërbej, por në qoftë se ti nuk e le të shkoj, ja, unë do të vras birin tënd të paralindurin tënd. Por gjatë udhëtimit, në vendin ku kishin fushuar, Zoti shkoi të takoj Mojsiun dhe përpoq ta bënte të vdiste. Atëherë Sefora mori një strall të mpret dhe preu prepucin e birit të saj dhe hodhi në këmbët e Mojsiut, duke thënë, ti për mua je një dhëndër në gjak. Kështu Zoti e la. Atëherë ajo tha, ti e një dhëndër gjakatar, për shkak të rrethprerjes. Zoti tha Aronit, shko në shtëpi të takosh Mojsiun, dhe i shkoi, e takoi atë në malin e Perëndis dhe e puthi. Dhe Mojsiu i tregoi Aronit tër fjalët që Zoti e kishte porositur të thoshte, dhe të shenjat e mahnitshme që kishte urdhëruar të bënte. Atëherë Mojsiu dhe Aroni shkuan dhe mblodhën tër pleqtë e bijve të Izraelit. Dhe Aroni tregoi tër fjalët që Zoti kishte thënë Mojsiut, dhe bëri mrekullit në sy të popullit. Kështu populli i besoi. Ata kuptuan që Zoti kishte vizituar bijtë e Izraelit dhe kishte prar dëshpërimin e tyre, dhe përkulën dhe adhuruan.